Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'alama afur akka jalqabe hanga sa'a sadit meter bandi 19.22.25 irratti Washington DC irra kadabarsu sagantaafaan oromo amma jalqaba. Nagaan keenya bakkarraanu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan caamsaa 31 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kaabul keessatti boombii guddaan konkolaataarraa dho'ee yoo xiqqaatee nama 90 galaafatee kanneen biroo 300 caalaa madeesseera mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaadha.
Yaadi pirezidaant Tiraamp dhiyeessaa jiran hoogganoota Awurooppaa hedduu yaaddessaa jira jedhameera gabaasa oduu keessaati. Dinagdeen Afrikaa kan waggaa darbeerraa isa kana duraa caalaa dadhabaa ta'utu gabaasame oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Roobii waan ta'eef dirreen dimokiraasii abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Boombii guddaan konkolaataa duubaan banaa ta'e irratti camadame roobii har'aa ganama magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul naannoo dippiloomaatonni itti heddummaatan keessatti dho'ee yoo xiqqaate lubbuu nama 90 galaafatee kanneen biroo 300 caalan madeessee jira. Aangoonni nageenyaa kan akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan VOAF akka ibsanitti balaan kun ega dhaqqabe sa'aatilee hanga tokko booda lakkoofsa kun ibsame. Duraan dubbi himaa ministirii eegumsa fayyaa Afgaanistaan lakkoofsi namoota du'anii 80 jedhee lakkoofsi akka dabaluu malu ibsee ture. Balaan boombii kun Kaabul naannoo Wazir Akbar Kahan waaltaa keessatti kadhaqqabe yoo ta'u waajiraalee dippiloomaatotaaf kan mootummaatu achitti heddummaata. Konkolaataa hedduuf gamooleen naannoo sana jiran barbadaa'anii jiru. Haleellaan boombii kun embasii Jarmanii irraa lafa fagoon ta'anitti dhaqqabe. Suuraaleen marsariitii hawaasaa irratti bahan embasiin kun hagi tokko miidhamuu agarsiisu. Ministiriin dantaalaa Jarmanii akka ibsetti humnootiin nageenyaa kan Afgaanistaan kanneen ajjeefaman keessa jiru hojjetoota embasii keessaas hangi tokko madaa'uun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp daawwannaa isaan biyya alaatti yeroo jalqabaaf gaggeessanii xumuranii ennaa deebi'anitti miidiyaaleedhaaf waayit haawus gidduutti wal falmiin jiruu itti fufee jira. Dubbiimaa waayit haawus Shiyaan Spaayiser daawwannaa sana booda ibsa jalqabaatu ta'uuf kennaniin gaazexeessonni pireezidaantichaaf ilaalcha gaarii hin qaban jechuun ergi qeeqanii booda ibsa sana addaan kutanii deeman. Kutaa Spaayiser keessa hojjetan kan koominikeeshinii keessa namoota garii ari'u akkasumas haaraan ramadamuu maloduun jedhu dhaga'amaa jira. Gabaasaa Biil Gaaloo tujube dhiyeessa.
Soddaan pirezidaant Tiraamp Jaareed Kushner pirezidaant Tiraamp aangootti utuu hin dhufin dura Raashaa waliin iccitiidhaan hariiroo uummachuuf malattiin danda'amu uumuu karaatti danda'amu Raashaa waliin mari'ataniiru oduu jedhu laalchisee Waayit Haawus deebii kennuurraa of qusatee jira. Dubbiimaan Waayit Haawus Shoon Spaayiser gabaasa sana kan dhugaa miti jechuurraa kan hafe mirkaneessus ta'e haaluurraa of qusataniiru.
What your question assumes is a lot of facts that are not substantiated by anything but anonymous sources that are so far being leaked out.
Wanni san jechu jirtan kunen waan dhugaatii miti waan mirkaan hin qabne ebelu jedhee jechu jirtan warra dharo deessisan.
Oduun waa'ee Kushner kan dhagaame yeroo daawwannaa jalqabaa pirezidaant Tiraamp biyyoota alaatti geggeessan kan isaan miseensonni neetoo hojii itti isaa ilaalchisee maallaqa gahaa hin baafne jechuun qeeqanitti. Haasaan akkasii chaansilarittii Jarmanii Angela Merkel dabalatee hoogganoota Awurooppaa hedduu yaaddessee jira. Yeroo nuti guutummaan warra kaan irratti amantaa guutuu gannu dhumeeraa jechuun Angela Merkel torban kana ibsanii jiru. Akka jecha Merkelitti Jarmaniin Yuunaayitid Isteets akka michuutti yeroo isheen itti ilaaltu dhumachuusaa mul'isaa yaada jedhu uumee jira. Waayit Haawus garuu akka injifannoo gochuun dhiyeesse. Dubbiimaan Waayit Haawus Shoon Spaayiser akka jedhanitti kan pirezidaantichi gaafatanis kanuma ba'aa jiru qooddachuun akka jiraatu kan isaan gaafatanii jedhan. Waayit Haawus keessatti aangootti fiduuf aangoorraa buusuun ennaa dhufu isaaniif hojjettoonni kutaa koominikeeshinii kaan aangoorraa bu'uu malu oduu jedhuuf Spaayiser deebii kennaniin jijjiiramni yoo jiraate dubbachuu ka danda'u pirezidanticha qofaa jedhan. Spicer miidiyaa waliin hariiroo falmisiisaa ta'e qabu pirezidant Tiraampiin ilaalchisee gabaasa gaazexeessonni dhiyeessanillee yeroo hedduu ni qeequ.
Pirezidant Doonaald Tiraamp biyya isaanii waliigaltee qilleensa naannoo kabara 2015 Paaris keessatti pirezidant Obaamaan mallatteessan keessaa baasuuf qophiitti ka jiran ta'uu sabaa himaan Ameerikaa hedduun ibsaniiru. Kana gochuun jarreen Rippaabilikaan hammuma gammachiise biyyootii waltaatota Ameerikaa ta'an mufachiisaa jira. Garuu Tiraamp har'a Tiwiitarii irratti akka barreessanii ba'uuf murtiin xumuraarra hin geenye jedhan guyyoota muraasa dhufan keessatti waliigaltee tolfame sanarratti murtii raga'an kan ibsuuf jiran ta'uu dubbatan. Gama kanaan Associated Press aangoota White House maqaa dha'uun akka gabaasetti Tiraamp murtii jiru beeksisa jechuun akeekkachisuun waan haaraan akka jiru mul'isaa jedhu. Senatoroonni Rippaabilikaanota 22 xalayaa gara Tiraampitti erganiin waliigaltee Paaris keessaa akka ba'uuf ega gaafatanii booda oduun kun dhaga'ame. Duulana filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessaniif Raashiyaa gidduu hidhatat jira kan jedhu gareen koongirasaa kan qoratu pirezidaantichi har'a jechaan dhahanii jiru. Tiraamp akka jedhanitti ka duraan na gargaaraa ture namni tokko ragaa ba'ee maqaa koo akka qulqulleessuuf demokiraatonni hin dhiyaatu jechuun itti san jedhan. Pirezidaant Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti gocha falfaltummaattiin jedhan. Ragaa tokko tun dhiyeessiin demokiraatonni koreetti kanagaa ka bakka bu'oota mana maree Kaartar Peejiin hin feenu jechuu isaanii dubbatan. Namni kun itu ragaa ba'ee saraashaan quba keessaa qabdi jedhame san gatii dhabsiisaa jedhanii turan. Peej ragaa sobaa fi dogoggorsaa ta'e kan daayireektar FBI duraanii Jeems Koomee saaxiluuf ture jedhaniiru. Aangoonni waraanaa Sudaan kibbaa ka sadarkaa olaanaa tokko aangoo qabuun gargaaramuudhaan wal waraansa biyyattii keessatti gaggeeffamu beela fide jechuuf fakkeesse doolaara miliyoona hedduu maqaa daldala ofiin kaa'achuusaa gareen Waashintanitti maaddeeffatee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beekseera. Leetenaant Jeneraal Maalek Riaak garee SPLA jedhamuuf ministeera itti aanaa kan ittisaa yoo ta'an baatii amajjii bara 2010 hanga jalqaba bara 2016 gidduutti doolaara miliyoona 3 caalaa herrega baankii dhuunfaa ofiitti walitti qabatan jedhan. Jeneraalli sadarkaa kanarra jiru bara 2014 2015 keessa maallaqa ammanaa argachuu hin danda'u jedhu. Riyaak miliyoona hedduun caalan qorannaa gaggeeffameef qorataa gameessa akka ta'an maayilee akka jedhanitti gabaasni ba'ee kun bu'aa fi carraaqqii godhame hin ibsine jedhaniiru. Biyya walitti bu'iinsaa fi wabii nyaataa dhabuun rakkataa jirtu Sudaan kibbaa keessatti keessumaa namoonni qaamaa hir'atanii fi kanneen umrii dheeraa qaban haala akkaan rakkisaa keessa jiraachuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Namoonni akkasii paartilee wal waraanan gamni hundumaa kan irratti qiyyaafataniif dararan yoo ta'u kunis haliillaa gaggeeffamu jalaa dhiyeessanii ba'uu waan hin dandeenyeef ta'uun ibsameera. Gabaasaa Jill Craig soraadhiyeessa.
Piiter Boolwaal namganna 34 waraana biyyi isaa kabara 1994 irratti miili bitaa jilbaa gad dhaabe. Ammaan tana hambii baqaa tokkummaa mootummoota warra akkisaatiif juubaa jaarkeessi qubate jireenyi yaa nutti jajjabaatee jedha. Akkana jedhe Piiter adoo waraaniin farqatanuu beetta namni humna laafaa jaarroleen faatii silaa jireen wayyee qabkee jiran xiqqaattullee namni waraana walta baafatee jennaan ammoo warri humna laafaa kunin waraana iyyuu dura goruu dadhabe jireenni isaanii guddoo jabaatee jedha. Akka dhaabii dabalmaan nama irratti hojjetan diduuf falmu Human Rights Watch jedhutti eegee bulchootii Suudaan kibbaa ganna 4 duratti akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii waraana walta baafatanii asitti warri humna laafaa kunin namni akka Piiter Faani jireenya jajjabaatee jira. Nama nagaa taateetiin waraana dura baqachuu dadhabnaan qabanii jira si gubanii achumas si ijjeessanii yookaan ammoo waan hedduu si tolchanii jedha. Jonathan Pedinyo qorataa waajjira Human Rights Watch kan Suudaan kibbaatti. Akkana jedha warri waladhuu jiru kun beektaa nama nagaallee waraan duran lakkisa yookaan ammoo nama nagaallee jedheetiin si lakkisu waraan dura baqachuu dadhabdee jennaan fuudhanii waan fedhan si tolchanii jedha. Akka inni jedhutti waraan ammaan tana kana namni isaan qarqaaruu jirulleen warri nama humna laafaa kan nama akka jaarroleetiif kamiidhaan kan qarqaarulleen isaan iyyuu ufuuftuu waraan jajjabaatee jiran rakkoofee jiran waraanii mootummaa akka itti gaafatamaan kun jedhutti warri humna laafaa kanallee yoo jaree waraan dura baqachuu dadhabelle waan fedhe tolfata. Human Rights Watch taniratti jarrole juuba haka makalkali fi haka kambi baka ha unity fa ke sab baka tani nama furtami shani gafate rakkin khan qorate tini jirenni sani akke jaba jira jere tokkuma motmotatif gabaz
Konya lamu kan handara galana Kenya keset bombin konkolata ne egasaru kute boda yotikate misenso ne gumsa kan Kenya je famunif samera odun Kenya kanum
kada geefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti barakuma lama afku aja keessa guddini dinagde afrika isa kan barakuma lama afku shani warakalle gawu kan indendeñe ta'u gabaasi kale sabaye beksise jira hali dinagde adunya dadabatai gatin boba af meshale addada gadi cabun honge dimotin nagenyaf sabatin se siyasa dabamun kabiyoti afrika hanga tokko keessatti mul'atu sababaale tuqaman hanga tokko keessaa ta'un tuqamee jira gabaasa Iskandar Freew soraadhees
akka gabaasi koomishinii dinagdee afrikaa tokkummaa mootummoota argal moolgaa isaa ka finfinnee jiru keessa baas jedhutti malii jireenna afrikaa ganna dabre keessa akka hama keessi jira guddinni dinagdee afrikaa khabar 2016 dhiyaachuu dhiisi isuma khabar 2015 tiyyuu haganna lamaan duratti jechuu harka shaniin hanqata wanne mal jireen afrikaa guddachuu dhowwu hedduu jedha kaaliidu seeni ogeessi dhamee dinagdee koomishinii afrikaa
a number of factors some of them are external and some are internal the external factors
akkana jedha kaaliidi wanne tun taatee fi hedduu agi tokko dhibi keessa nutti dhufe kaan ammoo waan ala nutti yaa'e taala keessa mali jireen addunyaa yarachaa dhufuusaa fa'a dhalti baankii addunyaa dabala deemuusii fa'a mii gatiin isaa akka malee dadhaba deemuu fa'a rakkoo keessa ammoo jijjiiram qilleensa naga dhabiitii fi biyya afrikaa hagi tokko ammoo jireenni siyaasa isaaniitiyyuu naga qabaateetiin miil gad dhaabachuu dadhabuu safa jedha biyyootuma afrikaa keessa keessama durumaanuyyuu dinagdeen wayyaa qaban jedhan keessa kabara kanaalleen akka silaa guddachuu jiranitti guddachuutti hin jiran naayijeeriyaa angoolaa afrikaa kibbaa masrii morookoof aljeeriyaalleen jara rakkoo tanaan himan keessa tokko taatullee biyyooti afrikaa gama bahaa jiran dinagdeen isaanii durumatti siqachaa dura deemuu jirtidhan
to grow fast by about 5.5% on annual base
akkana jedha afrikaan gami bahaa yooyyuu walumatti deebisan ilaalan gannatti harkishanii fi qabxii shanii akka ariifattee guddachuu jirtu arguu jirra guddinni kun gabayaa biyyi keessaa akka dansaa guddachuu jiraachuu isiitii fi horii guddaa geejjibaa fi elektirikii irratti hojii elektirikiitiif geejjiba irratti baasuu jechuu eeshiyaan gami bahaalleen irratti womakkana guddinnuma akkana arguu jiran eeshiyaan gami bahaa gabayaan isii akka malee guddachuu jiraachuun isii duratti isii deemsisuu jiraa jedha dinagdeen guddachuu jirti jedhan keessa tokko ta Itoophiyaati Itoophiyaan akka gabaas koomishinii dinagdee afrikaatti gannaatti harka shaniif qabxii afur guddachuu jirti mootummaan ammoo sunii olii jedha tana keessa tamitti qajeelti yookaan ammoo tam fudhannaa jennaan wanni piroofeesarii jedhe lakkoofsisa namni jettan kan keessaa kam fudhannaa jechuu jira ka koomishiniin jedha harka shaniif qabxii shanii kanammoo wamtaa teefuyyuu lachuu mala muraniitiin jedhan mala muruuf ammoo waa irra kaaniitiin jedhan wanni irra kaan jedhan sun lakkoofsamni jenne kan irraan nu geette fakkeenyaaf yooyyuu gabaasii baankii addunyaa maallaqa addunyaatiif yoo baankiin addunyaa maallaqa addunyaatiif tokkummaan mootummoota gam tokkiyaa'uttiin jiranii naan jettan tun waan ajaa'ibaa isaniin jedha womedduu laalleetiin mala kana murre wamtaa teefuyyuu wanni jechuu jirru cuftinu garum tokkiyaatii jedhi kaliiti. Wanni ammaantan nam yaaddessuu jira akka ajajji koomishinii kanaatti gam tokko qajeela yaa'uu jirti jedhan uf gaafachuu malan wanni afrikaa gam bahaa guddattee fi indastiriilleen magaalumisii keessa guddattee fi jedhan indastiriin babal'achuu fi magaalii guddachuuttan fidee jedha.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'eera wallee kanaan gara sagantaafitti ceena.
Thank you.
ወሌ ሰለሞን ደነቃ ቱሬ ብዬን ታሰልበቱ ጀን ድሬ ዲሞክራሲ ሲያሳ አደብሊሱማ ኦሮሞ ግጌስታኒፍ ጎቻ ዲጋብየት ቦባታን ከጀዱ ደበለ የካዋና ዳዳቲን ህመተማኒ ከነን አደብ ሂዳፊ ጠኒባን አሻራፍ ጠለያ የከራ ወለበተው ኬኛ ምርከኔ ሱዳቡንኬኝ ሆጅድ አብሉማፍ ኑሳጥ ለጀዱ ከነንኬ ሳይደምቶ ተዱራኒ ለማቆጲ ቶርበንደር በርታ ሶፍሲሱን ኬኛን ያደተማ ሀርአሞ ኢሚድምቶ ተዱራኒ ኩን ኢጀ ሴራፍ ምርጋቲን አከምትላላ ማከጀዱ ትፉልፈና ኦጌሰ ሴራፍ አቡካቶ ኦቦንድሙ ኢብሳ ለሞን ፍንፍኔራ ሀሶፍሲ ሴጅራ ገረሰነተን ስንደበርስ
ኦቦንድሙ ነሞኒ የሮዴራ ዳፊስ የሮ ገባባ ዳፊስ ማነዳ ቱራኒ ባን ኤገባኒ ቦዳ ኦጀርገቹ ዳፍ ሃል ረክሳነ ከሳሙ ዳታጅሩ ዳከንሳን ዱበታጅራን ግብራ ባሱ ከንሳን ደንዴሲሱ ፒኒ ግብራ ካርገተን ረጋፈ ያከድ የፈተን ሰደፋ ፎረንሲክ ዴመኒ ረጋ አሻራ ከፊደተን ጋፈተሙ ከነንከ ሳስ ሰደፋ ሳ አሻራ ጋፈተመን ረቲ የሮ ፎረንሲክ ዴመኒ አመዩ ኢሚከሰን የከት ቀበመጅራ ማሊ ረከገን በከሙ ጀደመኒ አቸ የሮ ዴቢያኒሞ ፖሊሲኒሞ ገረመነ ሙርቲ ተርጋ ማን ሙርቲሞ ኡጉራ ዋሱማ ሲንረጅራ ሞጉራ ዋሱማ ሲንረጅሩቲ ጠላስኒ በረሱ ድርቀመን ቀምኑ ከጀዱ ደከ ኑቲ ዴቢሱ ጀደኒ ትከንሳን ዱበታ ጅራን ሜድ ኢመከነ ኢጀሴራቲ ነከምትላልቱ ማሊ ከንጅሩ ቢየሰነ ከሰ
ጋፊን ኩን ጋፊ ቡኡረ ሴራቲ ጋፊ ልፋታዳ ጋፊ መሪባ ኤበርባቲሱ የኢትዮጵያ ከነከስ ቡልስኪንስ ጋሪን አከንጅረፍ አከ ማንጨት ጅሩ ሞቱም ማንለ ማኔጅራ ማል ጀቹዳ ጋ ቡልስኪንስ ጋሪ ጀቹን ተቆፋ ሴራ ኢትዮጵያ ሴራ ፌደራላዋ ከበረ ኩደሰገል ሰደተም ቶርባ ባይፊ አከስ ማንሞ ሴራ ባይና ሰፋካቱን ባይ ከበጀኒ ከበቺ ሱዳ ይሶጅረውል ቹዳ ከረማካኒኑ ብየተ ኮከሰቲ ቡጂ ወጀተ ሙንዳ ሴራ ቢዮለሳ ከ ወተፈገሊ ከራውል ፋለሱን ቀቡ ኡጀዳ ከራብሮቲን ሞማጀዳ ዳፊ ከትጥስ ዘብኡፊ ናኒ ከነዩ የከፈጀተ ዮ አደባነ እርጋ አደባሜ በይ ሲአለመ ለብየን አደበም ሴራ ኢትዮጵያ ጀቹ ኢትዮጵያ ገመንግስቱ ከ ወታ ቢደኒ ሳዲ ናኒ ከሙ የከከሚኑ ናሙሰ ከሚኑ ሂመተሜ ሙርተ ኢፈጥሙራ እርጋ አርጋ ተምቦ ደረፕቲ ደብኤ ግን መሰነዘጥ አካይ ትጋፋ ተመማን ቀምኔ ፍርት ገዲቀበይ በረፈመ ይራጀቹዳ ከራብራቲን ከወታ ሴራ ኢትዮጵያ ቢደብሽኒ ሰዎች በህግ ፍት እኩል ናቸው በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል በዚህ ረገድ በዘር በብሔር በብሔረሰብ በቀለም በጾታ በቋንቋ በሃይማኖት በፖለቲካ በማህበራዊ አመጣጥ በሀብት በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው ለተሪ ይወልሳ ማፍከረ ሲዱብሳ ለምንከሙ ኦብዝሮ ያከይወጀቱ ጀደነ እንትልማማ ያከወጀተ አርገመሞ አካታ ያከወጀተ ሰሚቲን ሰረ በየጅሩ ሚያደበም አደብሽን ለት መን ምርቴ ከንዩ አካዲሚያ ትስቴ ከኢትዮጵያ ትትለ እግሩ ዮኪን ደሞ እግዲ አዳዳ ታፍዙን ደንዴ ሰፈከና ፍለተሙ ፍለቹ ሀገው ጋገና ሀገጂ አከናጀ ካናጀቹን ተሱማ ሁጂ ሞቱማ ትስቴ ሁጂ ምትሞቱማ ትት ሂንቀጫራም ትጀቹ ሞት ሁጂ ተኮ ሞቱማ የባሰ በክሰ ኢፍቶማን ባሰ ኢፍቶማን ለምን ትደርጎመ sanyiin kee kana, siyaasni kee kana, dhaabni kee kana, ilaalchi kee kana, amantaan kee kana osoo hin jedhiniin itti dorgomee gahee isaatiin yoo dabre. Akka amma jedhamu kan ashaaraa namuu hin gaafatamu. Waajjiruma qacaramu hundattu ashaaraan itti gaafatamtu kun kan kanaan dura himatamtee itti adabamtee jedhe ashaaraan sun sirratti hojjetu jechuudha.
Mee gaaffii kallattii ta'insin gaafadha. Namoonni lamaan aasofsiisee tokkoffaa namni duraan barataa turee achi waggoota 12 muramee waggaa 8 hidhamee hiikame baatuudhaati dhumarraatti kan inni hiikame Galataa Bazzaa Dheeressaa jedhama. Maal jedhaa manadhaa keessa taa'ee rakkadhee baradhee ikoonoomiksiidhaan fixee afur fidee darbee eeganii kamee immoo dhufee zaman baankiitti iyyadhee na fudhatanii dhaqiitti ragaa kee ragaa sadan jenne sana waa'ee taaksii waa'ee fayyaa waa'ee nageenyaa kan ilaalu immoo forensikiidha ragaa ashaaraa fidadhu naan jedhanii kaan lamaan fudhadhee kan ashaaraadhaaf yeroo hin deemu. Deemsa yakka keetii waan inni irra ga'een beekamu garaan fedhanii poolisiitti na erganii poolisiin immoo sirratti murtaa'eyyuu manni murtii oggura sirra kaa'eera taatii mana murtiitti ragaa fidi jedhanii mana murtii yeroo deemu immoo manni murtii maal naan jedhaa oggurra hawaasummaa waggaa 5 sirra kaa'amee jira gatii kanaafi hojii namni si dhoowwatu hin jiru hojjechuu dandeessa isa hidhattee garuu sana sii barreessuuf dirqama hin qabnu jedhanii gara hojiitti immoo yeroo deebi warra hojii immoo maal jedhu mootummaan namoota ashaaraan isaanii hin dhiyaatiin miindeessitu kan qaxartu jedhanii nu doorsisu gatii kanaafis amma feende dandeettii keetti gammannee si miindeessu yookaan qaxaruu hin dandeenyu naan jedhan akkasitti rakka dhiyaafee jedheeti kan inni dubbatu namni garbiraan immoo kan maqaansaa Insarmuu Gaaddisaa jedhamu. Duraan hojjetaa baankii kan ture waggaa 4 hidhamee kan hiikame maal jiraa abukaatoo yoo dhaabbadhee abukaatoo nuuf falmeennaanii waggaa 2 sirra jira ugarri amma yakka akka hin qabneetti sii kennuu hin dandeenyu naan jedhanii narraa deebisnaanan hirkattuu firaaf hiriyaa ta'een jiraataa jira amma kana jireenya rakkootti hin jiraadha kan inni jedhu kana akkamitti ilaaltu siin.
Hojjetaan kamuu yoo qacaramu foronsikii hin gaafatamu. Inni hojjetaa baankitti qacaramu achitti qacaramu kun piin nambariillee sababni gaafatamuuf naaf isaa miti. Haa ta'u immoo ragaa fayyadamallee hin gaafatan.
Amma ragaalee warra lamaan sin duraan jettan kana argataniiru. Rakkoon jiru eessarratti foronsikii yeroo dhannu foronsikiin gara poolisiin gara mana murtii manni murtii ragaan kennu foronsikiin ragaa nuuf hin kennu jarri warri nu mindeessan immoo ragaa ashaaraa utuu hin qabaatiin nama. Mindeessitan jedhanii warri mootummaa keekkachiisa nu kennaa jiru gatii kanaaf si mindeessuu yookaan qaxaru hin dandeenyu nuun jedhu amma gaaffiinan isin gaafadhu namni uggurra hawaasummaa irraa kaayamu karaa biraa hojii hojjechuu dandeessa jedhanii gama biraatiin garuu namni kun eega dabbii isaa fixateera ta'eeti akkamitti ragaan ashaara dhoowwatama ragaa ashaara sana dhoowwachuu jechuun gama biraatiin manni hojii ragaa ashaara malee mindeessu taanaan hojii dhoowwachuu jechuudha kan akkamitti ilaaltu.
Ila kun seeraa miti ila keewwata seera Itoophiyaa kan 23 namni tokko yakka hojjate tokko si ala mana adabamu jedhee tumamee jira. Pironosikiin ragaa san kennuufii qaba hamma manaatitti yakka akka kanaa ashaaraa akka kanaa qaba amma booda irratti amma si asitti hin argine jedhama amma namni tokko yoo dhaqee mana pironosikiititti ashaaraa isaa hin kenne taate hamma har'aa jedhamu of duratti himoti innillee warri ashaaraa dhoorbatu kunillee seeraa miti.
Gaaffii tokkoon qaba obbo Wandimu walga'ii hawaasummaa filuuf filatamuu irraa ugurameera namni kun garuu namni kun hojjechuu danda'a amma yeroo ammaa kanatti yakki irratti galmeeffame yookaan kan ittiin himatamee jiru hin qabu hojii hojjechuu danda'a jedhee ragaa kennuuf dirqama hin qabu manni murtii dirqama hin qabnu jedhe manni murtiidha kan isaan jedhan amma kana kanatu irra jira kana kanarraa immoo walaba jedhee xalayaa barreessuudhaaf dirqama qaba moo hin qabu.
Dirqama qaba akkamitti qaba yoo jette iyyannoo. Dhiyaate hunda maajjirri mootummaa hunduu fudhachuu qaba manni murteellee iyyannoo fe'e yoo ta'e kan barreeffamaan dhiyaate fudhatee barreeffamaan deebuu kennuu qaba. Itoophiyaa keessa rakkoon jiru maal ta'e namoonni qabeenya qabaniif namoonni hojjetaa qacaruu danda'aniif hojjetaa mootummaa irra caalaan isaanii dhibba keessaa harki 89 hojii miseensota paartii biyya bulchuu ta'e. Miseensonni paartii biyya bulchuu kuni seera biyyi ittiin bultu caalaa. Disipiliinii paartii isaaniitiif adabaman sababa kanarraa kan ka'an seera biyyoolessaa kana of cinatti gatanii dagatan malee abbamti seeraa kamuu waajjira pironsikii haa ta'u qaamni kamuu kan seeraan dhiyaate akka seerri Itoophiyaa jirutti labsiin hojjetaaf hojjechiisaa ka 377 qaxxaamura 96 illee hin jira kanuman jedha beeksisnee isaan ba'uu qaba ashaaraan kennamuu qaba ashaaraan yoo isin kennamne sababa kanaaf hin kennamne jedhee barreessuun dirqama. Manni murteessisi ebalu gara ammanaa hamma ammanaatitti adabame adabbi sa fitate jira amarra ka se wajirin barbaci sai da aka dambi ke safatin qataru qataramu hindan awli galte safin je debas kana fe da nichi kun dorgome dabre ashara fi tiri wasadi gafatan wala ma fide amma ashara da ke rode gara polisi polisi gara murta da tisu amni kun sadini sheran gafatamu kaba Debi namicha kana gaakennu qaba keessattu warri poronosikiitiif manni murtee gaafii ammati gaafatte kana deebisuu hin dirqabu. Isaan kan murteessanillee yoo kan seera faallessu ta'e yeggee mangisti qaxxaarii gubaa'ee kan jedhutu jira kan daanyeenni gara soddomaa wayii piyaassaa kan jiran kan laalan hiikaa seeraa kan kennaniif. Isaanumti kunillee yoo seera darse jette ammas kanatti haala federeeshinii mukti beetii deemte. Haga muummicha ministeeraa haa ta'u, haga sabaayi komishinii haa ta'u, haga isa waajjira hambaa xabbaaqii jedhamu kana haa ta'u, qaama kanneen hundatti iyyanii qabsaanii seerallee olaantummaa kabachiisanii namoota seeratti taphataniif mirga lammiitiitti taphatan kana hunda isaaniitu qaanessii hin danda'a jedhee kan abdadhaan.
Obbo Wandimu, namoota lama qofan maqaa dha'e malee akkasaan jiranitti namoonni baay'een haala akkasiitti rakkataa jiran ni jiru. Fakkeenyaaf Hayiluu Dalasaa, Milkii Balow, Baayiluu Balow, ogeessonni fayyaa kanneen akka Tafarii Bireessaa, kan akka Daggafaa Baabsaa, Fayyeera Nagaraa akkasumas Tasfaayee Nagaraa kanneen jedhaman haaluma akkasiitti akka rakkataa jiranidha kan namoonni ibsanuuf kennan kun kan isaan dubbatanii. Namoonni kun baay'een isaanii hidhaa turanii namoota ba'a waan ta'eef abukaatoodhuma dhaabbachuuf iyyuu namoota hin dandeenye namoota rakkatoo ta'uu danda'u. Furmaata maalii qabu?
Furmaanni kan qabu tokkoffaa walitti gurmaanii akka danda'aniin abukaatota mari'achiisanii abukaatotiin tolaanillee gargaaran jiraachuu hin danda'a. Anillee akka tokko gumaachuuf hin danda'a. Garuu falli isaan qabani mana murteetitti warra seera qabse kana ciminaan himachuudha. Fakkeenyaaf naannoo Finfinnee kan osgaa kan jiraatan taate naqunnamanii yoo jedhan karaa adda addaatiin gargaaruu hin danda'a. Namna fuuldura yoo ta'an anille baratee namni biraallee waan gargaaruufi karaa kanaan mana murteetitti poronosikii haa ta'u qaamuma ta'e haa ta'u himatamuun hin danda'a seera irratti hin bahee.
Ogeessa seeraaf abukaatoo Obbo Wandimuu Ibsaa, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi obbo namoonni baay'ee si galatoomi.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduu irra deebi'ee sin dhageessa. Boombii guddaan konkolaataa duubaan banaa ta'een camadame roobii har'aa ganama magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul naannoo dippiloomaatonni itti heddummaatan keessatti dhoo'ee xiqqaate lubbuu nama 90 ol galaafate kanneen biroo 300 ta'an madeesseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp daawwannaa isaanii biyya alaa ka jalqabaati yennaa deebi'an miidiyaaleedhaa fi waayit haawus gidduutti wal falmiin jiru itti fufee jira. Dubbii himaan waayit haawus daawwannaa sana booda ibsa jalqabaatu ta'uuf kennaniin gaazexeessonni pirezidaantichaaf ilaalcha gaarii hin qaban jechuun ega qeeqanii booda ibsa kennan addaan kutanii deemaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp biyya isaanii waliigaltee qilleensa naannoo kabara 2015 Paaris keessatti pirezidaant Obaamaan mallattan keessaa baasuuf qophiitti ka jiran ta'uun dubbatameera. Oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabe hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.